găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Raluca Mateescu, începe emisiunea Sănătate cu Prioritate. În această ocazie ne vom ocupa în mod special de sarcină, teste, investigații, precauții speciale în sezonul cald și problemele care ar putea pune sarcina în pericol. Vă aștept ca de obicei cu un medic specialist care ne va pune în temă cu toate detaliile legate de acest subiect. Rămâneți aproape și dați un share dacă sunteți acum pe pagina Sănătate cu Prioritate, pentru că emisiunea aceasta este live acolo. S-ar putea ca o viitoare mumică să-ți mulțumească pentru asta. Dacă sunteți interesați de subiect și doriți să adresați o întrebare medicului de astăzi, lăsați un comentariu în live-ul emisiunii acesteia pe pagina Sănătate cu Prioritate, pagina noastră de Facebook. Rămâneți aproape!
Sarcina este o perioadă emoționantă pentru fiecare viitoare mămică. O nouă viață se formează în tine, iar modificările prin care trece corpul tău sunt numeroase. Nu doar fizicul este cel supus schimbărilor, ci și psihicul. Să fii sănătoasă în timpul sarcinii este important atât pentru tine, cât și pentru copilul tău, iar acest lucru începe prin angajamentul pe care îl iei pentru a-ți asigura o bună îngrijire prenatală. Ca parte a acestei îngrijiri, se recomandă anumite analize de laborator. O serie de teste de rutină se efectuează tuturor femeilor gravide în prima parte a sarcinii pentru evaluarea stării generale de sănătate. Alte analize se recomandă în funcție de istoricul medical, anumiți factori de risc personali și familiali sau ca urmare a unor rezultate anormale ale unor teste anterioare. Alte investigații se fac pentru a verifica dacă fătul sau sarcina se dezvoltă normal. Unele mame sunt liniștite știind că au făcut toate testele recomandate. Altele încă au o serie de întrebări.
Am revenit în platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate. Este astăzi dr. Mona Zvâncă, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale, cu supra-specializare în medicină materno-fetală. Bine ați venit, doamna doctor!
Bine v-am găsit!
Mă bucur foarte mult că suntem împreună în această ocazie, pentru că sunt convinsă că sunt multe lucruri pe care viitoarele mămici doresc să le știe. Vorbim despre sarcină și problemele ei și ca să stăm departe de probleme, bănuiesc că avem nevoie să fim la zi cu testele și investigațiile necesare. Toate sunt obligatorii sau putem să mai renunțăm la unele? Și care sunt testele fără de care nu putem vorbi de o sarcină supravegheată corect?
Vă mulțumesc pentru invitație.
Cu drag.
Este un subiect extrem de vast. Sunt punctul de pornire de la care pornim această discuție, acela dacă sunt obligatorii. Vedeți, dumneavoastră, în final nimic nu este obligatoriu în ceea ce privește sarcina, dar, așa cum ați zis mai înainte, dacă vrem să fim liniștiți sau să prevedem sau să prevenim chiar unele probleme, atunci este bine să urmăm recomandările medicale sau ca orice gravidă să urmeze aceste recomandări medicale și să facă un minim, un barem cel puțin minim de investigații pe parcursul sarcinii. Acum, sigur că sarcina este un copil, este un eveniment natural, un pas natural în viața oricărei femei, a oricărei familii tinere, sau mă rog, prin asta se definește ca familie în final și prin asta, și este ideal ca sarcina să fie planificată, ceea ce presupune efectuarea unor teste înaintea concepției. Dar dacă acest lucru nu s-a întâmplat, cum nu se întâmplă în majoritatea cazurilor, oricât ne-am dorit și ne-am gândit să facem un copil, în final tot
neplanificat vine.
Da, tot cumva neplanificat vine, exact. Așa, și atunci este recomandat ca prima vizită medicală a gravidei să se facă măcar în prima parte a sarcinii. Aceasta însemnând primele 3 luni, primul trimestru, cum spunem. Noi împărțim sarcina în trimestre și în felul acesta schematizăm sau, în fine, împărțim diversele teste pe care le facem.
Ce descoperim la aceste prime teste care se fac? Primele săptămâni?
Păi, prima primul set, să spunem, de investigații se referă la evaluarea sau bilanțul stării de sănătate al femeii gravide, pentru că, deși sunt tinere și cea mai mare parte sunt sănătoase, femeile pot să fie totuși purtătoare ale unor probleme de care nu sunt conștiente și cu atât mai grave prin aceasta. Adică sunt investigații care privesc, de exemplu, depistarea unei eventuale anemii, a unei probleme tiroidiene, care este foarte frecventă la femei, frecventă la femeile tinere, mult mai frecventă decât credem și cu potențial de a afecta cursul sarcinii. Boli infecțioase de tip hepatită B, hepatită C, care sunt boli grave în final și care au impact nu numai asupra sarcinii, cât și asupra vieții familiei respective. Atunci când se diagnostichează o hepatită cronică, e un diagnostic destul de dur. Și cea mai mare parte a acestor cazuri sunt și asimptomatice, deci cu atât mai mult este necesare aceste analize. Apoi, alte afecțiuni, alte infecții de tip infecții urinare, tot asimptomatice, diferite infecții de sferă genitală sau, mă rog, generalizate, mult mai rare în zilele noastre, dar fac parte dintre testele obligatorii, mult mai rar este sifilisul, de exemplu, din fericire, mă rog, subiectul ăsta a fost pus deoparte, dar, cum spuneam, este obligatorie testarea la femeile gravide. HIV, SIDA, mai puțin, dar iarăși testare obligatorie. Apoi, în afară de aceasta, bine, mai mult mai rar găsim, știu eu, probleme hepatice, insuficiență renală, insuficiență hepatică și așa mai departe, dar cam astea sunt analizele. Sau glicemia pentru depistarea unui eventual diabet, rezerva de fier, rezerva de calciu. Deci sunt așa numitele analize uzuale. Este un termen foarte simplu, dar așa cum spuneam, ele au potențialul de a pune în evidență probleme care pot să fie grave pentru femeie și pentru sarcină. O a doua categorie de analize se referă la depistarea unor anticorpi. Asta căutăm, anticorpi, împotriva unor infecții care, dacă se întâmplă pe parcursul sarcinii, deci dacă femeia face infecția respectivă pentru prima dată pe parcursul sarcinii, atunci această infecție poate să afecteze grav dezvoltarea fătului. Dacă femeia are anticorpi împotriva acestor germeni, cum ar fi toxoplasma, zic germeni pentru că nu sunt neapărat, sau mă rog, microbi ar fi termenul mai comun, toxoplasma, citomegalovirus în mod particular sunt din această categorie și rubeola. Astea sunt cei trei agenți de care ne temem și pentru care verificăm anticorpii. Așadar, dacă este așa deja imunizată, în principiu este protejată pentru cea mai mare parte a acestor situații. Pentru unele dintre ele, cum este rubeola, de exemplu, sau hepatita B, s-a introdus vaccinarea și atunci deja cea mai mare parte, în ultima vreme, cea mai mare parte a femeilor gravide deja pot să stea liniștite. Dar pentru altele, nu.
Ați auzit de toxoplasmoză.
Toxoplasmoză e boala,
este,
da.
Boala. Este indicat ca gravidele să stea cât mai departe de pisici? Sau este un sfat bun? Sau e doar un mit?
În primul rând, în țara noastră, incidența toxoplasmozei în general și în sarcină cu atât mai mult, nu este foarte ridicată. Sunt țări în care în urmă cu 20-30 de ani, chiar mai mult, cum este Franța, de exemplu, infecția era foarte, foarte frecventă, s-au luat o serie de măsuri, mă rog, au scăzut această incidență. Ei, de acolo, de atunci, de fapt, a început această testare pentru toxoplasmă în sarcină. Pisica este un vector, da? Este foarte ușor de reținut de către toată lumea și cu atât mai mult de femeile de gravide, încă pisica are o treabă cu această infecție și că e periculoasă în sarcină. Este un vector în sensul că ea poartă și poate să împrăștie acest microb. Dar în cea mai mare parte a cazurilor, de fapt, oamenii și implicit și femeile gravide nu se infectează direct de la pisică, ci prin consumul de carne cu acest protozoar, cu această bacterie. Infecția în sine este foarte blândă, să spunem, dacă nu chiar asimptomatică, și din cauza aceasta produsele alimentare, carnea, nu sunt neapărat testate, căutate pentru acest microb. Astfel încât este foarte ușor să îl întâlnim în carnea pe care o consumăm, dacă nu este suficient de bine preparată termic. Deci ăsta este unul dintre sfaturile de bază pe care le dăm de la prima vizită, consultație prenatală femeilor gravide, ca tot ceea ce mănâncă, mai ales carne, să fie bine preparat termic, să nu mănânce nimic carne crudă, în orice formă, nu știu, friptură în sânge, sushi, carpaciu, produse care sunt doar afumate, cam astea sunt.
Deci nu pisica e vinovată, ci din potrivă.
Da, intră pe acest lanț, da, în sensul că prin urina pisicii se diseminează microbul, prin iarbă, de exemplu, de unde animale ovine, bovine îl preiau, îl introduc în organismul lor și noi îl luăm din, prin carnea lor. Mai rar, cum spuneam, dacă este vorba de o pisică care circulă liber și este nevaccinată și gravida vine în contact cu, mă rog, litiera, să spunem, pisicii respective, se poate infecta. Deci le dăm și acest sfat, dacă au o astfel de pisică, pe cât posibil să nu vină chiar în contact, să nu curețe ele litiera.
Mergem mai departe cu investigațiile și ajungem probabil la cea mai frumoasă parte din investigațiile unei gravide, momentul în care poți să observi și care este sexul copilului. Ce fel de investigație este aceasta? Este pentru dezvăluirea sexului copilului sau să se fac niște măsurători? Sau până acolo mai avem ceva de investigat?
Da, vorbim despre ecografie.
Da.
Ecografie, de fapt, sexul copilului în ultimii ani se poate afla și prin alte feluri de teste, dar în primul rând ecografia rămâne, cum să zic, vizualizarea directă, să spunem. Ecografia nu are acest scop de a spune sexul copilului, dar evident că părinții când vin la ecografie vor să afle două lucruri, anume copilul este bine dezvoltat și doi, ce este, fetiță sau băiat. Deci pentru ei este jumătate din examinare cel puțin. Dar, cum spuneam, ecografia se face în anumite momente. Noi facem oarecum, nu abuz, n-aș zice abuz, dar ne folosim mult mai mult de ecografie în urmărirea sarcinii și a dezvoltării copilului decât este necesar. Sunt recomandate trei ecografii în sarcină în fiecare trimestru, la sfârșitul primului trimestru, deci undeva 11-14 săptămâni. Noi, ginecologii, folosim mai mult săptămânile, că este un pic mai precis decât lunile, ne orientează mai bine asupra vârstei de sarcină, deci 11-14 săptămâni de la ultima menstruație socotite, când fătul este suficient de mare, astfel încât să poți să faci o analiză detaliată a structurii corpului și poți să spui, da, până aici este bine dezvoltat. Nu neapărat putem spune acum sexul, pentru că gradul de dezvoltare al tuturor organelor implicit cele genitale lasă o marjă de eroare, dar de multe ori putem să orientăm. Apoi, a doua ecografie foarte importantă este la mijlocul trimestrului al doilea, undeva 20-22 de săptămâni, deci luna a cincea de sarcină. Și, în fine, o ecografie mai în apropierea nașterii, 34 de săptămâni, zona aceasta, un termen mai larg. Tocmai pentru a vedea cam cum stăm către ultima parte a sarcinii, cum e așezat copilul, ce greutate are, dacă sunt premisele pentru o naștere naturală îndeplinită. Așadar, la ecografic, sexul copilului îl putem spune cu certitudine în luna a cincea. Dacă se fac ecografii și mai devreme, chiar și cu o lună mai devreme. Dar pentru că v-am spus că sunt și alte teste, în ultimii ani, 5 ani, cam așa ceva, au fost introduse în analizele prenatale, nu neapărat de rutină, așa numite teste neinvazive sau teste de ADN fetal. Deci sunt fragmente de ADN fetal care circulă în sângele mamei și pot fi analizate printr-o simplă priză de sânge. Deci este un acces direct la ADN-ul fătului, se pot, acest test este foarte important și va căpăta probabil din ce în ce mai multă importanță în viitor. Nu neapărat pentru diagnosticul sexului fetal, deși sigur că și acesta este un beneficiu suplimentar, să spunem, și poate să fie depistat sexul copilului mult mai devreme, de la 10-11 săptămâni.
Dar sunt curioasă, mai sunt paciente care nu doresc să afle sexul copilului până la naștere?
Da. Aici lumea e, mă rog, și în multe alte privințe, dar lumea e foarte împărțită în est și vest, să spunem, în Europa, în sensul că în România sunt foarte puține cupluri, femei, mă rog, uneori sunt împărțiți în cadrul familiei, cine vrea, cine nu vrea să afle, dar asta mai rar, dar în tot caz e un procent, nu știu, 1%, ceva în genul acesta, dintre femeile gravide care nu vor să știe ce sex are copilul. În schimb, dacă mergem spre vestul Europei, constatăm că procentul e uriaș de-a dreptul. Cred că mai bine de jumătate nu vor să știe. Și întotdeauna trebuie să avem grijă să le întrebăm dacă vreți să vă spunem sexul, pentru că poate din reflex să spunem și stricăm o surpriză.
Exact. După ce se realizează toate aceste investigații, ajungem în săptămâna 40 sau... putem avea mai mult de 40 de săptămâni. 42 de săptămâni, care este maximum de sarcină?
Cam așa. Sarcină. Da, 40 de săptămâni de la ultima menstruație, asta înseamnă teoretic un 38 de săptămâni de la concepție, sau, mă rog, 38 de săptămâni de viață a copilului respectiv. Putem o sarcină, cea mai mare parte a nașterilor se declanșează spontan, undeva în săptămâna dinaintea termenului, deci undeva, să zic, peste 80%, se declanșează între 39 și 40 de săptămâni. Un mic procent mai, mă rog, preferă să mai stea, să mai aștepte. Nu este neapărat un lucru foarte bun, pentru că, sau mă rog, nu este lipsit de riscuri, pentru că în ultima parte a sarcinii, placenta îmbătrânește, ea și are o durată de viață programată, își face funcția ei de a hrăni copilul și încetul cu încetul, în ultimele săptămâni de sarcină, se involuează și pur și simplu fragmente placentare nu mai sunt funcționale. Ei, și de la un punct încolo devine insuficientă pentru o hrănire adecvată a fătului și riscul de accidente, de moarte fetală intrauterină, în mod particular, crește destul de abrupt după 41 de săptămâni. De aceea, aceste sarcini care își depășesc termenul se urmăresc mai îndeaproape. Se urmăresc mai îndeaproape, adică asta înseamnă cam la 2-3 zile le vedem atât la ecografie, unde măsurăm diverse fluxuri de sânge, cât și ascultăm și înregistrăm grafic ca un fel de EKG inima fătului, se fac niște trasee care ne spun nouă dacă e bine sau intră în suferință, adică nu-i mai ajunge fluxul de sânge și de oxigen pe care îl primește prin placentă. Deci este o expectativă armată, cam asta e.
Este, ce alte probleme pot apărea pe parcursul sarcinii? Am început cu finalul, când depășim termenul de naștere și așteptăm să vedem dacă putem să vedem dacă își dorește copilul să iasă mai repede sau provocăm eventual nașterea. Ce alte probleme pot apărea pe parcurs, descoperite, bineînțeles, la investigațiile despre care ne-ați vorbit și se pot repara intrauterin sau medicamentos sau nu se pot repara?
Aici avem două categorii de probleme. Unele care privesc mama și cele care privesc fătul. Bine, sigur, ei sunt un binom, nu pot fi separați. Orice problemă care afectează mama va afecta și fătul, în mod cert. Dintre problemele frecvente și în cursul sarcinii aș menționa două. Pe primul loc este ceea ce se cheamă preeclampsie sau hipertensiune gestațională. Este o formă de hipertensiune care apare în sarcină și care, de fapt, este declanșată cumva de sarcină. Mecanismul este destul de complex. Este vorba de probleme în interacțiunea, să spunem, dintre mamă și organismul matern, vascularizația maternă și placentă și fătul, pentru că în final fătul este un organism străin, nu? Pe care mama îl găzduiește, nu numai că îl găzduiește, îl hrănește și îl ocrotește. În mod ideal, conexiunea între cele două organisme trebuie să fie de așa natură încât acest transfer de substanțe hrănitoare și oxigen către făt să fie perfect, iar mama să fie protejată de ceea ce fătul prezintă străin, nu? Ceea ce este propriu organismului fetal, să nu ajungă în organismul matern. Dar uneori nu se întâmplă această graniță nu este atât de bine stabilită și atunci organismul matern începe să aibă reacții de tip respingere față de organismul fetal. Și aici spectrul de probleme, de așa numită insuficiență uteroplacentară, cum o numim noi, merge de la pierderea sarcinii, în prima parte a sarcinii, avorturi recurente, se întâmplă foarte frecvent, nu avem explicații pentru astea, până la probleme de creștere insuficiența fătului, așa numită restricție de creștere intrauterină. Copii care sunt foarte, foarte mici, subnutriți, efectiv, pe parcursul sarcinii și de multe ori în acest context, organismul matern are o reacție pe care o putem măsura, această hipertensiune, care poate să fie gravă, poate să meargă inclusiv până la accidente vasculare cerebrale, până la hemoragii hepatice, retiniene, deci este o mare problemă de sănătate, cea mai gravă problemă de sănătate care poate apărea pe parcursul sarcinii.
De sănătate a fătului în mod subnutriția asta a fătului este legată de faptul că mama nu se hrănește destul de bine sau nu are nicio legătură, pentru că există mitul ăsta că o viitoare mămică ar trebui să mănânce cât doi ca să fie bine.
Nu, în niciun caz. Trebuie să mănânce adecvat, să mănânce mai echilibrat. Nu, în niciun caz. Deci, din punct de vedere al caloriilor, dacă este să ne exprimăm așa, o femeie gravidă trebuie să mănânce poate cu un plus de, să zicem, 20%. Bine, în funcție și de vârsta de sarcină. În prima parte a sarcinii, probabil, fără absolut normal, către sfârșitul sarcinii, un plus, cum spuneam, de 20%. Deci, în niciun caz pentru doi, ci să fie mult mai atentă la calitatea alimentelor pe care le consumă și la asigura o diversitate adecvată acestei alimentații. Nu, creșterea copilului nu are legătură neapărat cu aceasta. Bine, exceptând situații extreme de malnutriție gravă, în rest, la o femeie care se alimentează normal, firesc, deci fără restricții majore, fătul crește în funcție de, odată, potențialul lui genetic, nu așa cum este el condiționat genetic, ca orice om, unii mai gras și unii mai slab, așa e și fătul intrauterin, și doi, de cum funcționează placenta, exact ceea ce vă spuneam înainte, cât îi transferă din organismul matern placenta fătului, în organismul fetal.
Aș vrea să știu dacă există, dacă se face în România și dacă există anumite afecțiuni ale fătului care se pot rezolva prin operație sau intrauterin cumva, dar aș vrea să răspundem și la o întrebare pe care ne-a trimis o telespectatoare. Dacă există probleme, dacă se naște copilul în luna a 8-a?
De principiu, nu ar trebui să fie o problemă majoră. Este e o superstiție în final, nu știu cum, că luna 8-a este mai periculos, da, mai complicat, mai grav decât în luna 7-a. Nu. Cu cât mai târziu, cu atât mai bine. Sau invers, cu cât e mai devreme nașterea, cu atât problemele sunt mai mari. Deci, cu siguranță este, dacă este să fie o naștere prematură, este mai bine în luna 8-a decât în luna 7-a, care este un prag al supraviețuirii, deci cum spuneam, medicina a făcut foarte mari progrese, mai ales în ceea ce privește terapie intensivă neonatală, astfel încât vorbim de supraviețuire a unor foarte mari prematuri, adică de pe la din luna 5-a efectiv, de copii de 3-400 de grame care supraviețuiesc. Dar supraviețuirea trebuie separată de supraviețuire, sau mă rog, în două categorii, supraviețuire în condiții de sănătate bună și supraviețuire cu sechele, cu handicap. Un prag de la care zicem noi că nu ar mai trebui să fie probleme pe termen lung cu acel copil este reprezentat de 32 de săptămâni. Deci asta înseamnă undeva sfârșitul lunii a 7-a, de fapt, cam așa. ar fi. Dincolo de acest prag, deja maturitatea organelor, creierul, în mod particular, că ăsta este cel care dă cele mai mari probleme pe termen lung, este suficient de rezistent încât să nu mai apară, știu, hemoragii cerebrale de amploare masivă. Apoi, după 32-34 de săptămâni, plămânii sunt suficient de bine dezvoltați pentru a putea asigura o bună oxigenare a organismului.
Ne întoarcem acum la problemele care pot apărea la făt și care pot fi rezolvate prin intervenții intrauterine. Se realizează în România? Care sunt aceste probleme?
Este un subiect sau o temă foarte apetisantă, să spunem, pentru multă lume și în general este supralicitat acest lucru. Sunt în final câteva, foarte puține, afecțiuni fetale, probleme ale fătului care pot fi tratate antenatal. Parte din scopul pentru că, mă rog, ecografiilor noastre este exact depistarea acestor probleme ale copilului. Este vorba de malformații structurale, deci probleme de formare a diverselor organe ale corpului său. Unele dintre acestea este bine să le diagnosticăm pentru a fi după naștere, în primul rând să se nască într-un loc în care poate să fie, să primească îngrijiri imediat. Unele dintre ele, dar foarte puține, repet, pot beneficia de terapie intrauterină, dar de obicei aceasta este parțială, pentru că, vedeți dumneavoastră, a face o terapie intrauterină înseamnă să faci o manevră invazivă, adică să pătrunzi în mediul intrauterin, să spargi integritatea membranelor, ceea ce de obicei se soldează cu ruptură de membrane și cu naștere prematură. Deci riscul major al intervențiilor intrauterine este nașterea prematură. Și atunci a fost o vreme când se tentau foarte multe astfel de intervenții intrauterine, dar s-a constatat că, deși poate reușeai să faci un tratament, faptul că acel copil se năștea a doua sau a treia zi la o vârstă de gestație foarte mică, practic anula tot beneficiul intervenției respective. Și de aceasta trebuie foarte, din acest motiv trebuie foarte bine cântărite riscurile versus beneficii pentru diversele afecțiuni, fetale.
Sunt multe astfel de probleme în România, situații în care mămica are nevoie de o astfel de intervenție sau fătul?
Cea mai comună și care se practică de rutină în România privește sarcinile gemelare. Este vorba de gemenii care împart aceeași placentă, deci gemenii identici, care au doi saci amniotici, dar o singură placentă, și asta poate să determine un flux sau, mă rog, un furt de sânge prin intermediul placentei. Unul dintre gemeni fură efectiv sânge de la celălalt, mă rog, fără dorința de a face acest lucru, dar se întâmplă. Și astfel încât unul primește prea mult, celălalt primește prea puțin. Este ceva ce se cheamă sindrom transfuzor-transfuzat. Este relativ frecvent, este din ce în ce mai frecvent, sau, mă rog, incidența a crescut odată cu intervențiile de reproducere asistată, cu fertilizarea in vitro și așa. Au crescut sarcinile gemelare, au crescut inclusiv sarcinile cu gemeni identici și automat au crescut și incidența acestor probleme. Este intervenția intrauterină, se practică, așa cum spuneam, în București și cred că și în alte centre. Și este relativ standardizată, deci nu este ceva experimental, deja sunt foarte multe astfel de proceduri făcute în lume și în România. Este o intervenție minim invazivă, în sensul că se face prin niște orificii de 2 mm, 3 mm, ceva de genul acesta, un orificiu de fapt, și cu ajutorul unei fibre laser, mă rog, se taie, se ard conexiunile dintre cei doi feți. Asta ar fi, cum spuneam, ceva ce deja oarecum a intrat în rutină.
Și nu este periculos pentru bebeluși?
Este periculos, dar vedeți, este exact una dintre acele situații în care riscurile sunt net mai, riscurile procedurii sunt inferioare riscului de a nu face nimic, adică în condițiile în care apare sau în această situație a nu face nimic este echivalent în aproape 100% dintre cazuri cu moartea ambilor feți sau cu handicap neurologic major al cel puțin unuia dintre ei, pe când a face această procedură reduce aceste riscuri cu mai mult de jumătate. Deci oferă realmente o șansă de supraviețuire ambilor copii în condiții bune.
Cumva, din două rele, alegi pe cea mai puțin rea, dar
e din categoria nu ai ce pierde. Aproape că nu ai ce pierde la această intervenție.
Mai sunt și alte probleme de menționat, care apar destul de des în sarcină?
Diabetul gestațional, din a doua categorie, de a doua boală, iarăși o problemă în creștere, odată cu problemele de alimentație, pentru că sigur că, cum a spus, gravidele, mă rog, femeia însărcinată are tendința de a mânca dublu, dar, din păcate, în lumea în care trăim, problema obezității, mai ales la vârste foarte tinere, este în creștere și întâlnim foarte frecvent femei însărcinate foarte tinere, 20-25 de ani, cu supraponderale, cu indice de masă corporală mare. Ele vin cu un bagaj metabolic extrem de apăsător pentru sănătatea lor și implicit pentru sarcină. Vin de multe ori hipertensive, vin cu un echilibru de acesta glicemic la limită. Sarcina, în general, are acest rol. Este un stres pentru organismul femeii și atunci orice situație care este într-un echilibru precar are tendința de a deveni evidentă, de a se dezechilibra și aduce la către boală efectivă. Deci asta se întâmplă și cu diabetul gestațional. El nu este un diabet franc, deci nu este diabetul obișnuit. Femeia respectivă, înainte de sarcină, avea valori glicemice normale. Dar în momentul în care apare acest stres reprezentat de necesitatea de a hrăni și un copil, apoi consumul și producția hormonală a placentei, ea nu mai reușește să metabolizeze glucoza așa cum trebuie și intră într-o formă de diabet, care însă nu se diagnostichează. Asta este un lucru important, pentru că nu-l diagnosticăm printr-o simplă analiză a glicemiei. Ăsta ar fi un diabet obișnuit. Ci se face un test special, care ar trebui să fie recomandat în toate sarcinile. Deci recomandările internaționale sunt de asemenea natură. După 24 de săptămâni, între 24-28 de săptămâni, femeile gravide ar trebui să facă ceea ce se cheamă un test de toleranță la glucoză. Adică este un fel de probă de încărcare cu glucoză pentru a vedea dacă organismul reușește să metabolizeze această glucoză așa cum trebuie. Și atunci e în regulă. Dacă nu, dacă este o problemă, atunci punem diagnosticul de diabet gestațional. Uneori forma este ușoară, de multe ori e formă ușoară și o dietă, deci monitorizarea a ceea ce mănâncă gravida este suficient.
Alte ori, lucru însă, de notat pentru mămici în cazul în care medicul care supraveghează sarcina nu recomandă sau nu amintește despre acest test.
Nu știu de ce li se pare un pic peste mână să facă acest test. Nu este ceva extrem de complicat. Ce pot ele să facă? Ei nu prea pot să facă nimica, pentru că nu este de așteptat ca o femeie gravidă neapărat să știe care sunt analizele pe care trebuie să le facă în sarcină. În final, Asta este rolul medicului curant, rolul obstetricianului. Și, din păcate, de multe ori ajungem să diagnosticăm diabet gestațional la o vârstă de sarcină mare, când deja suntem în faza de complicații, adică cu un făt macrosom foarte mare, cu exces de lichid amniotic. Diabetul și acest exces de glucoză în sarcină, la fel ca și la adult, are un impact negativ și asupra fătului. Nu este bine să treci numai pe, sau mă rog, cu exces de zahăr. Nu ești gras, dar nu neapărat sănătos, sau mă rog, în niciun caz sănătos. Exact același lucru se întâmplă și cu fătul. Deci, deși e mare, gradul de maturitate al organelor lui este mai în urmă, să spunem.
Aș vrea să vorbim puțin și despre câteva lucruri legate de femeile însărcinate și sezonul acesta de vară. Este foarte cald, de timpul vacanțelor, al călătoriilor, la mare, la munte. Ce facem dacă suntem însărcinate? Circulă un sfat, începem cu acesta, și anume că n-ar trebui, pe timpul sarcinii, este interzis zborul cu avionul. Este interzis zborul cu avionul?
Nu, nu, nici vorbă, nu, nu. Sunt două aspecte aici. Unul este legat, este unul, să spunem, așa organizatoric, mai degrabă. General, companiile aeriene nu primesc la bord gravide cu avansate. Aici ce înseamnă avansat depinde.
Care pot naște...
Da, pentru că li s-a întâmplat și... da, să apară probleme și ei nu doresc să aibă complicații de tip aterizare de urgență, cine știe pe unde. De aceea multe companii, sau mă rog, există această restricție ca după 32-34 de săptămâni să nu mai zboare. Dar în final aici fiecare gravidă trebuie să se intereseze dacă dorește să facă o călătorie în ultima parte a sarcinii. Apoi, legat de sănătatea ei, nu este o contraindicație. Dar, mai ales în cadrul, sau mă rog, în avion, presiunea este mai scăzută, combinată cu statul prelungit pe scaun, și aici este vorba de zborurile lungi, de multe ore transoceanice, să spunem. În această situație apare și cu un grad de deshidratare și în această situație crește riscul de tromboză venoasă profundă, adică riscul de a face cheaguri în venele picioarelor. Gravida oricum este predispusă la acest lucru, deci are o tulburare, sarcina în sine vine cu o tulburare de coagulare. Dacă se adaugă și aceste lucruri, cum spuneam, presiune mai scăzută, statul în scaun, deshidratare și așa, atunci este un risc un pic mai crescut. Deci, de obicei, când au de făcut astfel de zboruri foarte lungi, asta însemnând, în general, peste 4-6 ore, se recomandă utilizarea unei metode profilactice pentru tromboză, și anume ciorapii compresivi. Este cea mai la îndemână metodă și apoi le dăm niște sfaturi de tipul beți lichide suficiente, încercați să vă mișcați în timpul zborului, întindeți picioarele, faceți exerciții, vă plimbați.
Faceți-vă drum până la toaletă.
Da, asta da. Este bun, singura. Asta este un lucru pe care oricum gravidele îl fac foarte des, exact. Deci e garantat. Dar altfel, nu este o contraindicație.
Cum se împacă sarcina cu statul la plajă? Cu expunerea la soare, există un risc în perioada aceasta de vară?
Cred că cu toții știm că statul la plajă excesiv nu este bun nici când. În sarcină, cu atât mai mult, aici nu cred că este neapărat o contraindicație, cât o precauție legată de deshidratare. Nu este vorba că multe gravide se tem că soarele poate să afecteze copilul direct. Nu, în niciun caz, ultravioletele nu pătrund prin straturile de piele, mușchi, uter și așa mai departe până la copil. Deci nu este vorba că poate să stea la soare, dar cu burta acoperită. Nu. E preferabil să stea cu totul, mai la umbră sau dacă stau la soare să nu fie pentru foarte mult timp. Dar, cum spun eu, este de bun simț. Da, exact. Nu e ceva deosebit față de orice sfat l-ați da oricui. În plus, utilizarea cremelor de protecție solară este permisă, nu este contraindicată. Consumul de lichide, deci nu este contraindicat, este de a avea ceva mai multă grijă, pentru că, deși, așa cum v-am zis, tensiunea uneori în sarcină poate să crească, în cea mai mare parte a cazurilor în sarcină mai degrabă scade. Și atunci asta poate, în combinație cu căldura și cu deshidratarea, poate să dea o, mă rog, să ducă chiar până la leșin, deci la scăderea tensiunii severă. Deci nu le spunem să nu meargă la soare, să nu stea la soare, poate să-și înnoate, cu grijă, să nu cadă, să nu se lovească.
Ba chiar cred că este benefic să înnoate în perioada aceasta.
Înnotul este unul dintre sporturile care sunt permise pe tot parcursul sarcinii, dintr-un capăt în celălalt. Este
ce
foarte
nu este
bun.
Permis?
Ce nu este permis? În general, sporturile care au risc de accidentare. Deci, cu siguranță, dacă o gravidă vrea să facă schi, mă rog, nu, ar fi o idee, este foarte bună. Apoi, sporturile care presupun o activitate, deci de asta mai tip cardio, mai activ, iarăși nu sunt foarte indicate. Pe de altă parte, sunt femei care practică un sport chiar activ, chiar uneori mai agresiv, să spunem, în mod uzual. În general, sfatul pe care îl dăm este că dacă au obișnuința de a face un anume sport, să-l facă, să continue să-l facă și pe parcursul sarcinii, dacă nu le deranjează. Corpul nostru, organismul ne spune în general dacă este o problemă sau nu. Dacă doare, dacă deranjează, dacă supără, înseamnă că nu e în regulă și atunci ne oprim. Dacă ne simțim bine, putem continua. Pe de altă parte, dacă gravida sau femeia respectivă nu avea obișnuința de a practica vreun sport, nu este cazul să se apuce de ceva în timpul sarcinii. Asta nu înseamnă că trebuie să stea, cum să vă zic, la pat. Nu, în niciun caz. Asta cu repausul la pat în sarcină aduce, doar dacă este vreo indicație absolută de a face acest lucru. În general, repausul la pat crește iarăși riscul de tromboză venoasă profundă. Deci nu este indicat. Este bine să se mențină activă, dar să nu se apuce să experimenteze sporturi pe care nu le cunoaște întru totul. Dacă nu este gimnastica pentru gravide, adecvată vârstei de gestație.
Mai sunt câteva sfaturi pe care le puteți da femeilor însărcinate acum, în sezonul cald? Ceva ce nu am menționat până acum?
Mai este un lucru care este important de spus, acela că soarele are și beneficii, și anume sinteza de vitamină D, de exemplu. În general, în sezoanele reci, fără expunere la soare, este recomandată suplimentarea în dieta gravidei cu calciu și vitamina D. În sezonul cald acest lucru nu este necesar, dar presupune o minimă expunere la soare. Deci să nu uite și acest lucru. Soarele înseamnă și vitamina D. Vitamina D înseamnă osificare atât pentru mamă cât și pentru făt. La sfârșitul unei sarcini și a unei perioade de alăptare, o femeie pierde foarte mult din masa sa osoasă, undeva mergând până la 5%. Deci asta pentru o femeie tânără înseamnă mult, vor veni și alte sarcini. Deci este important de avut în vedere și acest beneficiu.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pe care le-ați oferit astăzi telespectatorilor noștri și sper că au fost alături de noi mămici care și-au notat mai multe lucruri și pot să decidă să facă investigațiile care trebuie, să accepte lucrul acesta și să ducă sarcina sănătos până la capăt. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost doamna dr. Mona Zvâncă, medic primar obstetrică ginecologie, doctor în științe medicale, fiind supra-specializată în medicina materno-fetală. Rămâneți cu noi! Este vară și de obicei scade intensitatea cu care românii donează sânge. A sosit perioada concediilor, însă pentru a se asigura că există o bancă îndestulătoare de sânge, în Craiova se desfășoară în zilele de 2 și 3 iulie o campanie de donare de sânge la Casa de Cultură a studenților de pe strada Eugen Carada. Mai multe despre acest eveniment de responsabilitate și datorie civică, aș spune, ne va aduce detalii Gabriel Bivolaru de la Asociația Donează Speranță Craiova. Bine ați venit în emisiunea noastră, de data asta prin telefon.
Mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră și bună seara tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
Vă felicit pentru inițiativă și, din câte știu, nu sunteți la prima abatere de genul acesta, așa că vă voi invita să ne spuneți a câta ediție, a câta campanie este aceasta și câte astfel de acțiuni ați avut până acum și care este impactul de la o ediție la alta? Care a fost?
Da, mulțumesc frumos pentru felicitări și vă mulțumesc în numele tuturor voluntarilor care s-au implicat până în prezent și al donatorilor, pentru că fără ei aceste campanii n-ar avea nicio importanță. Am început în anul 2009, într-un grup așa restrâns, până în 2013, când pentru prima dată am ieșit la nivelul orașului, nu? Și din 2013 până în prezent, iată, sunt aproape 8 ani, vom face la sfârșitul acestui an, în care, mai puțin anul trecut, unde a fost totul închis, cum știm bine cu toții, să spunem 7 ani, în care din 3 în 3 luni consecutiv, cu perseverență, am derulat aceste campanii. Numărul donatorilor uneori a crescut foarte mult, alteori au fost mai puțin, dar făcând o medie s-a menținut, s-a creat un cerc de donatori care de fiecare dată când primeau acel SMS, haideți să facem un lucru frumos împreună, ei veneau la 7:30, chiar dacă programul începea la ora 8.
oamenii de bază care donează frecvent. Probabil că s-a creat o astfel de comunitate acolo.
Da.
Cum a fost perioada pandemică în Craiova? În
a fost,
ceea ce privește donarea de sânge.
Cred că a fost la fel ca peste tot, da? Din punct de vedere al acțiunilor de donare de sânge, noi nu le-am mai derulat așa cum am procedat, îndrumând donatorii să meargă către centrul de transfuzii unde dumnealor a organizat activitatea de donare de sânge. Asta am făcut pe perioada anului trecut. Iar acum am zis, haidem să facem din nou un lucru frumos, să reluăm obiceiurile bune, cele vechi, și să continuăm să facem bine celor care au nevoie în continuare de...
Atunci vă las să faceți invitația craiovenilor de a veni la donare. Cu ce îi convingeți pe oameni să facă lucrul acesta pe 23 iulie?
Da, până în prezent i-am motivat cu un simplu mesaj. Haideți să facem un lucru frumos împreună atâta timp cât avem această posibilitate. Cu toții ne luptăm să facem fapte bune, da? Însă cred că cea mai nobilă faptă este atunci când știi că ai salvat viața unui om. Nu știu dacă poate să fie una mai presus decât aceasta. I-a motivat prin faptul că atunci când participau la acțiunile de donare de sânge, noi nu ne-am limitat doar la haide să donăm sânge, ci întotdeauna i-am surprins pe donatori cu o degustare sănătoasă, cu alimente de bază pentru menținerea sănătății, da? Le-am oferit cărți gratuite pe teme de sănătate, le-am dat posibilitatea celor care au vrut să se înscrie la cursuri de sănătate gratuit. Sunt motivați de asemenea cu analizele gratuite, cei care vin să doneze cu tichetele de masă care se oferă de către centrul de transfuzie sanguină. Însă, mai presus de toate aceste lucruri, care sunt necesare, sunt utile, sunt binevenite, da? Eu cred că pe noi ceea ce trebuie să ne mobilizeze este, o numesc eu, iubirea față de aproapele. Haideți să facem un lucru bun pentru el, împreună.
Recunosc că n-am mai auzit până acum la o campanie de donare să îi aștepte cineva pe oamenii care vin să doneze cu ceva bun de mâncare. Pentru că știm că după ce donăm, trebuie să ne hrănim foarte bine.
Da.
Care sunt, în final, să ne spuneți care sunt beneficiile donării, pentru că sunt sigură că le știți foarte bine, atât material, cât și cele care țin de ordinul sănătății fizice?
Din punct de vedere al sănătății, faptul că vii să donezi din 3 în 3 luni de zile, da, asta înseamnă că de fiecare dată se fac un set de analize de bază pentru sângele care tu îl lași acolo. Iar dacă ești un donator fidel, tu poți să ceri un buletin de analize complet, care îl vei primi în 48 de ore gratuit. Personal poți să-l iei de la centrul de transfuzie sanguină. Asta înseamnă că tu, pentru simplu fapt că faci un bine, sănătatea ta este sub controlul cadrelor medicale. Da? Este primul lucru. După care apar beneficiile personale atunci când donezi sânge, corpul tău, inima ta, măduva spinării este pusă în situația de a produce din nou mai mult sânge, da? Fără să intru în detalii. Asta ce înseamnă? Reîmprospătare, reînvigorare. Tu ești din nou motivat când te întâlnești cu voluntarii la campanie de donare de sânge, să ai grijă de să ai un stil de viață, să ai o alimentație corectă. Asta ce înseamnă? Că din nou ți se reamintește că viața este importantă. Iar beneficiile materiale sunt tichetele de masă, da, cred că sunt în valoare de 70 de lei, dacă nu greșesc, plus minus pe aici, analizele, cum le-am spus, și...
O zi liberă.
Zi liberă pentru cei care solicită acest lucru. Se mai plătește și transportul, biletul pentru transportul în comun pentru persoanele care vin dintr-o altă localitate, da, și justifică acest lucru. Sunt aceste beneficii. Însă,
așa că se extinde cumva invitația și către cei care poate nu sunt din Craiova, sunt din trecere,
corect,
și pot veni la donare. Unde să vină oamenii să doneze pe 23 iulie în cadrul acestei campanii? Încă o dată și orele,
da,
vă rog.
Pe 23 iulie pot veni toți cei care vor să facă un bine la Casa Studenților din Craiova, da, pe care o știe toată lumea, între ora 8 și ora... între orele 8:13:30.
Perfect.
Deci aceasta este perioada în care putem să facem un lucru bun.
Așa că încurajăm și noi persoanele care sunt din zona să facă lucrurile acestea și să ajute ca banca de sânge să existe în Craiova și în perioada aceasta de vară, când lumea merge mai mult în concedii și acest act de donare trece undeva într-un plan secund. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și mult succes în campania de donare de sânge.
Și eu vă mulțumesc, multă sănătate tuturor.
Domnilor și domnilor, alături de noi, prin telefon a fost Gabriel Bivolaru de la Asociația Donează Speranță, care cheamă lumea la donare și în luna iulie, lună de vacanță, lună de relaxare, dar când sănătatea este o prioritate, nu ne relaxăm. Vă mulțumesc că ați urmărit emisiunea de astăzi, vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ați intrat pe pagina Sănătate cu Prioritate, care ați dat un like, un share, ați scris un comentariu și așa am simțit feedback-ul dumneavoastră. Vă dau întâlnire în săptămâna următoare și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de emisiunea aceasta. Sunt Raluca Matescu, toate bune!